Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe 25 ya mwezi wa Februari mwaka 2021. Jina langu ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya teknolojia. Baadhi ya mataifa yanayoendelea yanaonyesha uwezo wa kutumia na kuchukua teknolojia mpya ikilinganishwa na vipimo vya pato la kitaifa, lakini nyingi bado zinasalia nyuma, imesema ripoti mpya kamati ya Umoja wa Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD kwa mwaka 2021 ambayo imetolewa leo Februari 25 mjini Geneva, Uswisi. Taarifa ya Grace Kanea inafafanua.
Teknolojia hizo mpya ni zile ambazo zinatumia maendeleo ya dijitali na utandawazi, ikiwemo akili bandia, mtandao wa kizazi cha sasa wa 5G, uchapishaji kutumia bapa tatu au 3D, ndege zisizo na rubani na nyinginezo. UNCTAD imesema teknolojia hizi zinazindua dunia mpya, hususan hali baada ya janga la corona au COVID-19. Aidha, licha ya athari mbaya itokanayo na matumizi ya teknolojia hizo kama vile kupanua pengo la ukosefu wa usawa na kupanua pengo la kidijitali na kusambaratisha umoja wa kijamii na kisiasa, huenda zikaleta mabadiliko na kusaidia katika kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Ripoti imetoa takwimu kuhusu tayari wa nchi katika kutumia teknolojia hizo mpya kwa kuzingatia uwezo wao wa kitaifa unaohusiana na uwekezaji, nguvu kazi na juhudi za teknolojia. Inapima utayari wa nchi kutumia teknolojia hizo kwa kuzingatia mambo matano: usambazaji wa teknolojia ya habari na mawasiliano, ujuzi, utafiti na maendeleo, shughuli za viwanda na uwezo wa kufikia ufadhili. Moja ya nchi zinazofanya vizuri kilinganishwa na pato lao la kitaifa ni India, kifuatiwa na Ufilipino. Kwa ujumla, hata hivyo, nchi tano zilizoendelea, za kwanza zinazofanya vizuri zina viwango vya chini vya mtandao wa teknolojia ya habari na mawasiliano na ujuzi, na hili limejitokeza kwa mataifa yaliyoendelea kwa ujumla. Nchi kama Marekani, Uswisi na Uingereza zimetajwa kuwa zimejiandaa vizuri kwa ajili ya matumizi ya teknolojia mpya. UNCTAD imetoa wito kwa mataifa yanayoendelea kukumbatia teknolojia mpya wakati yakiendelea kupanua uzalishaji kwa kuzijua teknolojia zilizopo kwa sasa. Ripoti imeongeza kwamba nchi hizo zinahitaji kuimarisha mifumo yao ya ubunifu, kwani nyingi ni dhaifu na ziko hatarini ya kukumbwa na hitilafu ya mifumo na upungufu wa vifaa. Ripoti imetoa wito kwa serikali kushirikisha wadau mbalimbali ambao wanaweza kuleta uwiano kati ya sayansi, teknolojia na ubunifu na sera nyingine za kiuchumi. Hali kadhalika, watunga sera wasaidie watu kupata stadi za kidijitali na ujuzi kwa ajili ya kukumbatia teknolojia mpya katika uzalishaji nchini mwao. Aidha, UNCTAD kupitia ripoti imesema serikali zinapaswa kuhakikisha kila mtu yupo mtandaoni kwa kuwapa kipaumbele walio nyuma zaidi, kwani teknolojia mpya zinahitaji ukuaji wa kidijitali na utandawazi.
Tukiachana na teknolojia, tugeukie kilimo. Nchini Tanzania, mafunzo ya kilimo hifadhi yaliyotolewa mwaka jana na shirika chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kwa wakulima mkoani Kigoma yameanza kuzaa matunda na wakulima ndio mashahidi. Asumta Masoi anaeleza.
Naweza nikamshauri kwa mwaka ujao na yeye ajaribu kulima kilimo hifadhi.
Mkulima Merina Siganigwa, mnufaika wa mafunzo ya kilimo hifadhi yaliyotolewa na FAO kwa wakulima wa kata Amuse, wilaya Kasulu, mkoani Kigoma chini Tanzania, akitoa ushauri kwa mkulima jirani yake. Yeye na wenzake kupitia mashamba darasa walijifunza kilimo hifadhi kisichosumbua udongo, kuandaa mashimo kwa kufuata vipimo sahihi, kuweka samadi au mbolea za viwandani na kuotesha mbegu tatu katika shimo moja badala ya mbili au moja. Boniface Areheze akiwa shambani ambako mahindi yamestawi na tayari ameshabeba anasema:
faida ya kwanza, kilimo hifadhi ni kilimo ambacho mashimo yake yanatunza unyevunyevu. Pili, ni kilimo ambacho unaweza kupata mavuno mengi kwa eneo dogo. Tatu, ni kilimo ambacho hakichoshi kwa sababu unatumia teknolojia badala ya jembe la mkono, unatumia teknolojia ya kisasa. Badala ya kupalilia kwa jembe la mkono, unachukua soro yako, kinyunyizi, unapulizia shambani, tayari magugu memaliza.
Kilimo hifadhi kimeonesha kuwa na mimea yenye thamani kuliko ambako walitumia kilimo cha kawaida.
Tofauti ninayoiona ni kwa mfano hili shimo ni zuri, linatunza unyevunyevu kama nilivyosema awali, lakini lina mahindi matatu wakati ni shimo moja. Tofauti na kilimo hiki cha kawaida ambacho unaona kwenye shimo moja kuna muhindi mmoja.
Mamiro Kitumbo ni afisa ugani kata ya Mnuzi na ana ushauri kwa wakulima.
Anaandaa kilimo wakati wa kiangazi ambapo kazi inakuwa zimepungua. Kisha andaa kile kitu akimaliza, inaponyesha mvua anapanda, anakuwa na muda mrefu wa kupumzika. Sana sana kazi anayobaki nayo ni kwenda kukagua kama kuna wadudu au kuna madhara mengine yote ambayo yatakuwa yamejitokeza pale shambani.
Mafunzo hayo ya kilimo hifadhi ni sehemu ya programu ya pamoja ya Kigoma KJP inayotekelezwa na Umoja wa Mataifa kupitia mashirika yake kama FAO kwa ushirikiano na serikali ya Tanzania.
Jarida, jarida la idhaa ya Kiswahili. Sikiliza jarida la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ya Umoja wa Mataifa.
Swadata, na punde tutakuletea makala tukielekea ukingoni wa mfululizo wetu wa makala za mboga mboga na matunda, na tutakuwa nchini Uganda kumsikiliza mtaalamu wa lishe akielezea kuhusu hatari za kutumia sumu za kuulia wadudu wakati wa kilimo. Usibanduke. Kutana na binti kutoka Uganda, Christine Joyce, ambaye anasema asilani hata usahau janga la corona au COVID-19, ambalo mbali ya kumnyima masomo wakati wa sheria za kusalia majumbani, limechangia kumwacha na kilema cha maisha. Hata hivyo, amesema hatokata tamaa ya kutimiza ndoto yake na kuendelea na masomo hatimaye siku moja kuwa daktari. Taarifa ya Jason Nyakundi inasimulia zaidi.
Hi, I'm Christine Joyce. I'm 15 years old. I'm
Christine Joyce, mwenye umri wa miaka 15, ni mkazi wa Kampala nchini Uganda, na sasa ana ulemavu wa kutokuwa na miguu yote miwili na anatumia kiti mwendo. Anasoma shule ya msingi na baada ya kuamka, kujitayarisha na kupata kifungua kinywa, anavalia sare ya shule na barakoa yake tayari kwenda shule, na kaka yake anayemsaidia kumsukuma kwenye kiti mwendo. Kama walivyo mamilioni ya wanafunzi wengine kote duniani, amefurahi sana shule zilipofunguliwa tena baada ya muda mrefu kusalia majumbani.
It felt great to know that I was returning to school.
Nilijisikia vizuri sana kujua kwamba ninarejea shuleni kwa sababu nilikuwa nasubiri wakati huu kwa muda mrefu sana. Nahisi niko salama shuleni kwa sababu walimu wetu wanachukulia hatua za kujikinga na COVID-19 kwa umuhimu sana.
Seriously, to avoid COVID-19.
Pamoja na furaha kubwa alionayo kurejea shuleni, Christine anakabiliwa na changamoto kutokana na ulemavu alionao.
My school is not set up for a wheelchair.
Shule yangu haikujengwa na mazingira ya kuruhusu kiti mwendo. Hivyo napata changamoto kubwa ya kutoka sehemu moja hadi nyingine. Lakini muhimu kwangu kuendelea kuja shuleni kwa sababu napata fursa ya kushangamana na walimu uso kwa uso na kuwauliza maswali ambapo sielewi.
On a personal level, by asking them questions where I don't understand.
Bila janga la COVID-19, Christine alikuwa na miguu yake yote miwili hadi pale ajali ilipomfika wakati wa sheria za kusalia majumbani kutokana na corona.
One Monday evening in July.
Jumatatu moja jioni mwezi Julai, mama alituma mjini kununua ndala, na hapo ndipo gari lilikuja na kutugonga barabarani. Nilipoteza miguu yangu yote miwili na nililazwa hospitali kwa miezi mitatu.
And I spent over 3 months in the hospital.
Akiwa hospitali alishuhudia upungufu mkubwa wa madaktari, na Christine akapata motisha.
I decided to come back at school.
Nikaamua kurudi shuleni kwa sababu ndoto yangu ni kuwa daktari, na njia pekee ya kuwa daktari ni kuendelea na masomo.
Kama doctor is to continue with studies.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni wasaa makala ambapo mwandishi wetu Uganda John Kibego amezungumza na mtaalamu wa lishe wa hospitali ya rufaa ya Hoima, Bwana Gilbert Mugabi, kuhusu madhara ya matumizi ya sumu za kuulia wadudu katika uzalishaji wa mboga mboga na matunda.
Some of these things are poisonous.
Naam, msikilizaji, huyu ni mwanalishe mkongwe kwenye kitengo cha lishe katika hospitali ya rufaa ya Hoima. Hachagizi watu kula mboga mboga na matunda vilivyosindikwa.
That is the way to go if you take.
Hiyo ni njia sahihi kwa sababu hata virutubisho vya ziada mnavyopokea kutoka viwandani vinajumuisha mboga mboga na matunda haya. Sasa kwa nini hauwezi kula virutubisho hivyo moja kwa moja kwa njia asili na kwa bei nafuu?
The cheaper and natural way.
Anaelimisha kwa mboga mboga na matunda husaidia kuongeza damu mwilini na kinga dhidi ya magonjwa. Nimemuuliza kuhusu matumizi ya viua vijidudu shambani.
Encourages at the culture extension workers.
Kawaida ninawatolea wito maafisa wa kilimo kwa ngazi mbalimbali ikiwemo tarafa ndogo kuelimisha wakulima. Kwa mfano, nikitumia viua vijidudu kunyunyiza kabichi au matunda ya karakara kupambana na wadudu au magonjwa, inanibidi kuchukua muda gani kabla ya kuvuna na kupeleka sokoni? Lakini pia wawafundishe wakulima matumizi ya njia asilia za kudhibiti wadudu, yani kilimo hai, kama matumizi ya samadi ambapo mtu hahitaji kutumia madawa haya.
Na kwa geukia walaaji, akionya kuwa mtu asipokuwa makini anaweza kuingiza sumu mwilini badala ya virutubisho anavyosaka.
Pia tunawahimiza watu wanaponunua mboga au matunda sokoni yaoshe kwa kutumia maji yanayotiririka. Uoshaji huo husaidia kuepuka changamoto hizo ambazo huenda usione kwa macho. Kuosha pia husaidia kuondoa wadudu wadogo na viua vijidudu. Viua vijidudu ni changamoto kubwa siku hizi na huenda vimechangia katika ongezeko la visa vya saratani.
Baadhi ya watu, hasa walaji wa nguruwe, hupenda sana kula mboga mboga mbichi, kwa mfano kabichi. Mwanalishe Mugabe anasema ni sawa, lakini
there are no pesticides, no herbicides.
Ingekuwa hamna matumizi ya madawa haya, basi ingekuwa bora kula mabichi. Unapochemsha unaua baadhi ya virutubisho visivyopenda joto. Ni sawa ukiwa unaweza kuyala mabichi, lakini akiwa ameoshwa vema ni sawa, kwa sababu unaingiza virutubisho vyote.
Because when eat it raw, all the nutrients you will get it.
Na kutoa mawaidha kwa wanayoamua kuzipika.
But usually encourage them to don't overcook them, just
ukiamua kupika tunakushauri kutopika sana. Ni tu kuchemsha kidogo, ingawa tunafahamu kuwa kuna baadhi ya mboga mboga zisizolika bila kupikwa. Mara nyingine unaweza kuzifunika tu juu ya chakula unachopika ili uhifadhi virutubisho hivyo.
Some of those nutrients you preserve them.
Ni hayo, msikilizaji kutoka huko Uganda. Katika ufuatiliaji wangu kuhusu matumizi ya viua vijidudu katika wilaya ya Hoima, nimebaini kuwa wengi hawafahamu hatari iliyopo, ingawa wanatambua wito wa kula mboga na matunda.
Asante sana John Kibego na mtaalamu Bwana Gilbert Mugabi kwa maelezo hayo. Tuelekee mashinani hivi sasa, na leo hii tunakutana naye Yahya mwenye umri wa miaka 14 akiwa Doha Guba, Somaliland, ambaye kupitia programu ya UNICEF ya elimu haiwezi kusubiri ameweza kuhudhuria shule kwa mara ya kwanza kwa sababu ya majukumu ya kuchunga mifugo.
Napenda sana kuchunga mifugo wetu nikiwa na wadogo zangu. Tumekuwa tukifuga mifugo kwa karine nyingi. Sisi ni wafugaji. Ninapenda kutumia fursa ya kwenda shule na niitumie kubadilisha maisha yangu. Ninapenda hisabati, sayansi na Kiingereza. Ninataka kuongeza maarifa yangu, niwe msomi, nisaidie jamii yangu na nchi yangu.
Asante sana Yahya kwa ujumbe huo, na tunakutakia kila la heri. Na kufikia hapo basi, natamatisha jarida letu hii leo kutoka Umoja Mataifa, nikikukumbusha kwamba tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Usahau pia kurambaza kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habari za UN, na tembelea chaneli yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu ni Flora Ndocha. Asante sana, kwa heri kutoka Umoja Mataifa.